Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уранджери Вој Уранг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели. Денеска е 30 декември, со вас е Маргарита Василева. За предпоследниот ден од старата година, еве што подготвивме. Повестите поопшено за случувањата во Македонија, каде републичкиот обвинител Љупчо Коцевски нема информација каде е поранешниот вице-премиер Артан Груби, но вели во тек е истрага. И ако се окине недела, не работи. Ден, тоа би било нов удар за работниците, смета СДСМ. Поопширен извештај по 15 минути. Понатаму СПС разгледува неколку теми. Клиентите на авиокомпаниите може да си ги добијат вложените средства за патните трошоци и друга помош за откажани или одложени летови според австралискиот закон. И Кина лансираше нов подземен детектор за откривање на неутрина, ситна честичка која може да им помогне на научниците да разберат како функционира универзумот. А кон крајот на програмата, климатска тема. Научниците велат дека глобалните просечни температури во текот на годината се на пат привремено да надминат 1,5 степени Целзиусови над прединдустријските нивоа, а климатските промени, предизвикани од човекот, се клучниот двигател. Тема која не треба да се пропушти. Затоа останете со нас, сега следуваат вестите на SPS со Ана Абрамовска.
Во денешниот билтен, поранешниот американски председател Џими Картер почина на 100 години. Инспекторите бараат да ја утврдат причината за најтешката авионска несреќа во Јужна Кореја во последните 27 години. И од тенисот, Новак Џокович повика на поголема транспарентност за суспензијата за допинг во спортот. Јужна Кореја прогласи 7-дневна жалост за да им одаде почит на 179 луѓе кои загинаа во она што се опишува како најсмртоносната авиацијска несреќа во земјата во последните 27 години. Само две лица, членови на екипажот, ја преживеа несреќата откако авионот, управуван од корејската буџет авиокомпанија Джечу, се лизна од пистата и се запали во Муан, меѓународниот аеродром во Јужна Кореја. 63-годишниот Им Јанг Ханг има ресторан со морска храна во близина на меѓународниот аеродром. Тој вели дека никогаш нема да го заборави она што го видел.
It was about 8:50 a.m. I heard a bang. At first, I thought it was an oil tanker accident, as we could see a lot of oil tankers nearby. I went outside and saw a big dark smoke. Then I could hear a big explosion sound, not the one from the crash itself. Then I heard more explosion at least 7 times.
Председателот на Азербејджан Илхам Алиев рече дека азербејджанскиот патнички авион што се урна минатата недела беше соборен од Русија ненамерно и ја обвини Русија дека со денови се обидува да го премолчи прашањето. Во несреќата загинаа 38 од 67 лица во авионот. Рускиот председател Владимир Путин во саботата му се извини на господин Алиев за како што го нарече трагичниот инцидент, но не призна дека Русија е одговорна. Кремлин соопшти дека системите за противвоздушна одбрана пукале во близина на Грозни, регионалниот главен град на Руската република Чеченија, каде што авионот се обидел да слета, за да го одврати нападот на украинско беспилотно летало. Алиев вели дека сака Русија да прифати дека е виновна за соборување на авионот.
First, the Russian side must apologize to Azerbaijan. Second, it must admit its guilt. Third, punish the guilty, bring them to criminal responsibility and pay compensation to the Azerbaijani state, the injured passengers and crew members.
Мозападна Австралија против пожарните власти вела дека очекуваат со денови да работат на локализирање на пожарот јужно од Джералтон. Воспоставен е Watch and Act за оние заедници кои се близу до пожарот. Во меѓувреме во Викторија пожарот продолжува да гори во националниот парк Грампиенс. Жителката Пејдж Адамс имаше малку време да ги собере необходните работи бидејќи чадот се упати директно кон нејзиниот дом.
I had to load up my dogs into the dog cage, try and find my cat, load my horse into the horse float and get essentials from home and just drive straight out. I didn't have much time because the wind changed. So it was heading, I don't know which way it was going, but then the wind changed and then it was coming kind of straight over, the smoke was straight over my house. So it was coming straight towards the house and property. So I went, okay, it's time to go. Put the animals in, grab a couple of photos and left.
Досега пожарот во Грампиенс изгоре 74.000 хектари, а се очекува да трае неколку дена. Во регионот Грампиенс во Викторија, постудените услови ја намалија заканата од шумски пожари. Проценките на штетите досега ја потврдија загубата на 4 домови, десетици помошни згради и повеќе од 100 домашни животни. Премиерот Ентони Албанезе вели дека подготовката и планирањето спасиле животи и ја ограничиле штетата.
The planning has shown the benefit during this briefing that we've had. The fact that we have increased coordination between the National Emergency Management Agency that's been established with the Victorian authorities. One of the things that really shone through from the briefings as well is people, Mark and others, telling us that so many of their colleagues who've visited here from Queensland who are helping out or from other states and territories are people who they've had contact with before.
Три лица се удавија во австралиските води, а бројот на загинати летово продолжува да расте за време на празничниот период. Полицијата потврди дека двајца туристи не можеле да бидат оживеени. Откако група капачи биле извлечени од вртлок на плажа на југозападниот брег на Западна Австралија. Службите за итни случаи одговорија во извештаите дека тројца возрасни се мачале во водата на плажа 17 километри од Волпол. 40-годишна жена и 44-годишен маж биле извлечени од водата, но не можеле да бидат оживеени. На местото на настанот бил реанимиран 42-годишен маж и пренесен во болница. Полицијата во Западна Австралија соопшти дека сите три луѓе меѓусебно биле познати и дека биле во посета од областа Перт. Само неколку недели од летото, 29 животи се изгубени поради давење. Поранешниот американски претседател Джими Картер почина на 100-годишна возраст. Атланта Джернал Конститушн ја објави веста. Земјоделецот на Кикирики од Джорджија беше председател еден мандат пред да биде поразен од Роналд Риган во 1981 година. Застапник за глобалното здравје и човековите права беше најдолговечниот председател во историјата на Соединетите Американски држави. Тој ја доби Нобеловата награда за мир за неговата хуманитарна работа. Во последните години, господин Картер доживеа неколку здравствени проблеми, вклучувајќи меланом кој се прошири на неговиот црн дроп и мозокот. Тој избра да добие хоспис грижа во февруари 2023 година, наместо да подлежи на дополнителна медицинска интервенција. Ожалостени се неговите деца, Еми, Чип, Джек и Джеф, 11 внуци и 14 правнуци. Познатата македонска политичарка и адвокатка Јангула Куновска почина вчера на 81 годишна возраст. Родена е во Костур и е внука на костурскиот војвода Никола Добролицки. Била евакуирана во Тетово во 1948 година, како една од многуте бегалци од граѓанската војна во Грција. Своето образование го завршила на правниот факултет во Скопје, а освен кариерата во правната сфера, таа беше и активен учесник во македонската литература, како член на Друштвото на писатели на Македонија. Во 1990 година беше основач на македонската политичка партија Движење за Семакедонска акција, МАК. Во 2006 година беше кандидат на изборите во Скопскиот и Кумановскиот регион како дел од новата социјалдемократска партија, а ја напушти оваа партија и стана член на ВМРО-ДПМНЕ. Жителите на Фиџи го опишуваат влијанието на принудното преселување поради влијанијата на климатските промени. Само неколку часа возење североисточно од главниот град на Фиџи Сува, селото Вунинјудрову исчезнува, а Пете Водиводи е поглавар на неговото село. Тој изјави за SBS дека стапката на ерозија на земјиштето се забрзува.
10 ago. The village was about 80 meters wide, but now it's we have got only 40 meters left. Only heavy rain come, there's a flood coming.
Првите фази од планот за преселување беа објавени од владата на Фиџи претходно овој месец. Премиерот на Фиџи, господин Рабука, изјави за SBS дека преселувањето на едно село е многу скап процес.
Relocation of villages is not too much of a problem. It's the cost of relocation and the materials that we are going to use and the structures that are going to be built. They have to be built to withstand cyclone category 5 now.
Во тенисот, 10-кратниот шампион на Австралија Опен Новак Джокович вели дека е загрижен за тоа како случаите на антидопинг влијаат на интегритетот на спортот. Ник Киргиос даде слични забелешки. Светскиот рекет број 1 Јаник Синер и поранешната женска тенисерка број 1 Ига Швитек избегнаа долги суспензии и покрај тоа што минатата година беа позитивни на тестот. Во двата случаи беше одлучено дека употребата на забранетата субстанција била ненамерна. Джокович вели дека ова не е добар изглед за спортот.
The issue is the inconsistency and is the transparency. We've been kept in the dark with Yannick's case. I mean, I'm not questioning whether, you know, he took the banned substance intentionally or not. You know, I believe in a clean sport. I believe that the player will do everything possible to be playing fair. I've been really frustrated, as most of the other players, to see that we've been kept in dark for 5 months.
И од најновата курсна листа за денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,41 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 58,60 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево, максимална температура до 37 степени, во Аделејд сончево 30 степени, Мелбурн сончево 26 степени, во Хобарт можни врнежи од дожд, температура до 26 степени, во Камбера облачно 29 степени, во Сиднеј повремено облачно 28 степени, во Бризбен врнежливо со можности за бура и температура од 29 степени, во Дарвин исто така врнежливо со можност за бура, но температура до 35 степени и во Алис Спрингс сончево со максимална температура до 39 степени.
Благодарам, Ана. Тоа беа главните вести на денот со Ана Аврамовска. Останете со нас за најновото од Македонија, овде на SBS. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија, министерот за европски прашања Орхан Муртезани во интервју за МИА шансата за интеграција ја гледа и преку билатерални разговори со официјална Софија, но откако таму ќе има стабилна политичка влада. Груби не побегна, рече лидерот на ДУИ Али Ахмети за поранешниот вице-премиер кој се бара со меѓународна потерница. Републичкиот обвинител Љупчо Коцевски нема информација каде е поранешниот вице-премиер. премиер Артан Грубино вели во тек е истрага. Во интервју за Радио Слободна Европа, Коцевски тврди дека Кртот, кој ја проби истрагата за државна лотарија, не е од обвинителството. Синот на поранешниот министер за внатрешни Назим Буши под сомнеж дека кодошел за криминална група. Тој наводно ги предупредил припадниците на криминалната група Белановца за акцијата во Арачиново. Одземен му е пасошот на поранешниот директор на индустријските зони Јован Деспотовски, но тој не се чувствува виновен. И ако се укине недела неработен ден, тоа би било нов удар врз работниците, смета СДСМ. И почина Јагнула Куновска, позната политичар и адвокат. Тоа се темите во извештајот денес на Милчо Јовановски.
Реформи ја не билатерализација на процесот на пристапување кон Унијата е аргументот со кој владата наредната година ќе се обиде да ги убеди бриселските авторитети да ги отпорат преговорите за Македонија. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани во интервју за МИА вели дека шансата за интеграција ја гледа и преку билатералните разговори со официјална Софија, но откако таму ќе се добие стабилна политичка влада.
Ние на неколку наврати заедно со премиерот сме се обиделе да објасниме дека преземените обврски во однос на спроведувањето на уставните измени стојат како такви, постои политичка воля и спремност тие да се носат, меѓутоа при тоа мора ние да го заштитиме процесот од понатамошна билатерализација, особено од една дополнителна причина, бидејќи дизајнирањето на процесот на пристапување при спроведување на одредени реформи и одредени европски стандарди.
Шефот на ДУИ Али Ахмети за косовските медиуми зборуваше за поранешниот прв вице-премиер Артан Груби, за кого рече дека не се враќа во Македонија, бидејќи ќе му се одмаздувале. Рече дека Груби не избегал и дека тој самиот немал контакт со него, но има информации дека е добро и дека се наоѓа на албанска територија. Лидерот на ДУИ вети дека Груби ќе се врати и ќе се појави пред органите на правдата кога ќе биде фер третиран. Заев и Филипчес фестно ги поддржувале ДУИ во нивните криминали. Знаејќи за криминалите, СДС не поведуваше постапка за Груби, поради тоа што власта ќе им паднеше. СДС преку дуото Заев и Филипче му возможија на Груби да си прави криминал во лотарија. Груби не можел без поддршката од СДС да го прави овој криминал. Тој во сообщението од владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Молчејќи и не преземајќи никакви мерки, СДС се соучесници во криминалот со цел да останат уште некој ден плус на власт. Да не беа Заев и Филипче, криминалот на Груби и ДУИ немаше биде возможен, додаваат од партијата. На сообщенијето на ВМРО-ДПМНЕ реплицираат од Центарот за комуникации со јавноста на СДСМ, откаде вела дека цели 20 дена министерот за внатрешни Панче Тошковски не знае каде е Груби, а тоа е дебакал на ВМРО-ДПМНЕ. Цитирам. Јалови се обидите на ВМРО-ДПМНЕ да ја префрлаат вината за бегството на Артан Груби врз СДСМ. Фактите се јасни. Тошковски дозволи Груби да избега и сега цели 20 дена истиот тој Тошковски не знае каде се наоѓа Груби. Джабе се препелка сега ДПМНЕ. Тие го пуштија Груби да избега и целата одговорност се кај власта, велат со СДСМ и додаваат. Границата со Косово, откако стана канал за бегање на криминалците, Блерим Рамадан избега, Гаши безбедно се шеташе, а сега мистериозно исчезна и Груби. Јавноста има право да знае кој е политичкиот договор и која е цената за овај скандал, одговараат од СДСМ. ДУИ се урива како кула од карти. Оние кои 20 години ја упропастија државата со корупција и криминал, сега се соочуваат со правдата, велат од владеачката коалиција Влен, додавајќи дека осомничените за криминалите во Државна лотарија, Артан Груби и Прпарим Байрами, се во бегство, додека на струшкиот градоначалник Рамис Мерко одземен му е пасошот. Од партијата додаваа дека ДУИ сега е синоним за измама, кражба и предаспо на албанскиот народ. Влен оценува дека ДУИ тоне, а сите албанци ги чувствуваат промените. Синот на поранешниот заменик министер за внатрешни работи Назим Буши од ДУИ е осомничен дека е Кртот на криминалната група Барон Белановце. Поради информации на Телма, Керим Буши бил приведен на распит поради оддавање службена тајна. Тој е подсомнеж дека пред десетина дена ја провалил акцијата за апсење на припалници на Скопското наркоподземје. Се проверува дали тој им јавил на осомничените дека полицијата доаѓа по нив за да избегаат. Приведувањето го потврди МВР. Оттаму велат, во полициска станица беше извршен службен разговор во врска со кривично дело, одавање службена тајна. Оземен му е мобилен телефон, пошто по насока на основното јавно обвинителство, лицето е ослободено, велат од МВР. Републичкиот обвинител Лјупчо Коцески гарантира дека од страна на јавното обвинителство не протекуваат информации, имајќи предвид дека голем број на осомничени лица се недостапни на органите за прогон. Тој истакна дека нема податоци за локацијата на поранешниот вице-премиер Артан Груби, а во врска со поранешниот директор на СМ Васко Ковачевски, кој е осомничен во друг случај, Коцески објасни дека не побарале притвор, бидејќи предвидената казна е до 5 години затвор.
Можем да ви гарантирам дека од страна на јавното обвинителство не протекуваат никакви информации. Затоа што тие предистраги, тие мерки за следење со месеци биле претходно и ниједна мерка не пробил. Цијата проби во кога беше во завршна фаза, односно ден 2 или 3 пред да се преземе официјална акт. Токму и на таа околност јавното обвинителство и сега истражува да дознае у наводници кој е кртот на пробивање на акцијата, меѓутоа те успеа 2 дена пред планираното да спроведе акција и дел од осумничените да ги опси.
Криумчарење на луксузни возила, фалсификувани исправи и царински измами во најновата акција на полицијата и обвинителството. 10 луѓе се товарат за кривични дела за криумчарење на скапи автомобили од Европа, открива основното јавно обвинителство. Полицијата ја улови криминалната група која шверцувала автомобили од европските земји и се возеле во Македонија. Меѓу осомничените имало и грчки државјанин, а за него кривичниот прогон ќе го врши обвинителството во Грција. Лицата во текот на 2021-та и 2022-та со лажни документи и преправани бројеви на шасија внесувале во земјава автомобили кои биле предмет на меѓународна потрага, како и автомобили за кои на друг начин ја избегнувале царинската контрола. Возилата тука ги регистрирале и еден дел по неколку пати меѓусебно се ги препродавале за да ги прикријат трагите, пошто ги отуѓувале на крајни корисници. Меѓу осомничените се 2 службени лица, вработени во управни служби за регистрација на возилата, велат од обвинителството. А портпаролот на МВР, Гоце Андрески, за медиумите рече:
извршени се 10 претреси кај 10 лица на повеќе локации во Скопје, Неготино, Дојран и Битола. При претресите е пронајдена разновидна документација, околу 25 грама кокаин, лаптопи, телефони и други предмети поврзани со кривичните дела.
Поранешниот директор на технолошко-индустријските развојни зони Јован Деспотовски остана без пасош. Како мерка на предпазливост има обврска и повремено да се јавува во судот. Кривичен ги прифатил овие предлог мерки од обвинителството, откако завчера обвинителот и Деспотовски самите пристигнале во судот кај судија на претходна постапка. Обвинителството го товари за наводно сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 од Кривичниот законник. Тој во изјава за Сител вели дека не се чувствува виновен, но нема да се жали на определените мерки за да покаже дека е достапен за институциите.
Во изминатите 7, односно 8 години, колку што сум бил на стална една функција, ни целокупното моје работење сме биле подложни на надворешна ревизија. Дали таа ревизија била преку Државниот завод за ревизија или преку меѓународни ревизорски кути, во секој случај контрол на работењето постоело секогаш. Контролата на работењето спроведува јавноста, спроведуваат институциите, спроведуваат ревизорските кути. Јас очекувам дека сите овие ревизорски извештаи, вклучително и последниот за работењето во рамки на технолошко-индустријските развојни зони, ќе бидат семени во предвид при разгледувањето, бидејќи ниту еден од тие извештаи не укажува на било какви посериозни нерегуларности во работењето.
Опозицијската СДСМ изразува остро противење на најавите за укинување на недела неработен ден, политика која беше введена за заштита на правата на работниците и за обезбедување повеќе време за нивните семејства. Подпредседателката на СДСМ Кристина Костовска на пресконференција рече:
оваа политика беше поздравена од граѓаните и од работниците, а сега се доведува во прашање под притисок на трговците и бизнис интересите на власта. Со оваа одлука Мицкоски и ДПМН директно го подценуваат трудот на работниците и ја негираат важноста на нивниот одмор и времето за нивните семејства.
Познатата македонска политичарка и адвокатка Јагна Лакуновска почина вчера на 81 годишна возраст. Родена е во Костур и е внука на костурскиот војвода Никола Добролицки. била евакуирана во Тетово во 1948-та како една од многуте бегалци од граѓанската војна во Грција. Своето образование го завршила на правниот факултет во Скопје, а освен кариера во правната сфера, таа беше и активен учесник во македонската литература како член на Друштвото на писателите на Македонија. Во 1990-та беше основач на македонската политичка партија Движење за Семакедонска акција МААК. Во 2006-та беше кандидат на изборите во Скопскиот и Кумановскиот регион како дел од новата социјалдемократска партија. Ја напушти оваа партија и стана член на ВМРО-ДПМН.
Милчовановски за настанете во Македонија. Денешната програма извештаот и вестите ки ги најдете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian подоцна ботенот. Побарете и други теми, прилози, интервјуа и видеоклипови на истото место. Слушате прилог на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Клиентите на авиокомпаниите може да се ги добијат вложените средства за патни трошоци и друга помош за откажани или одложени летови според австралијскиот закон. Владата отвори консултации за нова повелба за права на авиокомпании. Тоа е првиот конкретен водич за политиките на клиентите во врска со воздухопловниот сектор од страна на австралијската влада. Од прилогот на Сера Томевска и Уин Куанг за SBS News. За многу австралици, барањето враќање на средства по одложен или откажан лет може да биде тежок, предизвикувачки и фрустрирачки процес. Барањата за рефундирање се на врвот на листата од 1400 жалби поднесени од австралици во текот на 12 месеци во 2023 година со шемата за решавање спорови финансирана од воздухопловната индустрија, наречена Airline Customer Advocate. Помалку од 40% од тие поплаки на клиентите беа решени. Тоа би можело да се промени според планот на федералната влада да воведе нова повелба за правата на клиентите за воздухопловниот сектор, која ќе вклучува казни што ќе ги надгледува омбудсменот. Целосните детали за казните се уште се разработуваат, а законодавството се очекува да биде воведено во парламентот следната година. Нацрт повелбата за правата сега е пуштена на јавна консултација која треба да се собере до крајот на февруари. Федералниот министер за транспорт Катерин Кинг вели дека сака да слушне ставови за тоа како шемата може да функционира подобро. Таа вели новиот процес навистина ќе биде значајна промена за австралиската патувачка јавност.
Having an ombudsman for the first time, we've had a sort of voluntary system at the moment that's really not been working for the travelling public. Having an ombudsman who then, you know, if you can't get anywhere with the airline yourself, then actually going to the ombudsman and having that capacity to get a remedy through that process really will be a significant change for the Australian travelling public.
Повелбата наведува права на потрошувачите, вклучувајќи го и правото да се третираат со достоинство и почит, право да се понудат точни, навремени и достапни информации и услуги и обезбедување на брзи и правични правни решенија за време и пооткажувања, одложувања и прекини. Повелбата исто така наведува и други услови. Откажувањата во рокот 14 дена или доцнењата на 3 часа ќе бараат од авиокомпаниите целосно да ги вратат парите и плаќаат за трансфери на аеродром, престој во хотел и оброци. Авиокомпаниите што го изгубиле или оштетиле багажот ќе треба да им ги вратат парите на клиентите и да ги испорачаат куферите бесплатно. За сите поплаки ќе биде потребен одговор од 24 часа и ќе бидат решени во рок од 30 дена. Кинг вели, цитат, се обидуваме да се погрижиме патувачката публика или да го добие она за што платила или да добие рефундирање. Ако некој сака да има кредитен ваучер, тогаш тоа е опција што ќе биде на располагање. Затворен цитат.
This is what we're trying to rectify. We're trying to make sure that the travelling public either gets what they pay for or they get a refund. If someone wants to have a credit voucher, then that is an option that they have available, but it has to be at the travelling public. If that's what you want and you want the voucher, then that's what you get, but that can't be the default. And so that's what this Charter of Rights lays out really clearly, that if you need a refund and you want a refund, then that is what you should actually get. You shouldn't get a flight credit that you may or may not be able to use later on, only if that, you know, unless you want one.
Повелбата не одговара на системот за компензација во стилот на Европската Унија за откажување и одложување летови, нешто на што повикуваа застапниците. Овие патници на авиокомпанија велат дека се што е поврзано со подобрувањето на квалитетот на услугата што ја добиваат е добро дојдено.
I think this would be a good thing. Yes.
Certainly do. I think that the airlines need to be more accountable for their quality and what they offer when we're paying for a service.
Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи во август 2023 година покрена постапка против Qantas, тврдејќи дека учествувала во лажно, погрешно или измамливо однесување преку рекламирање билети за повеќе од 8000 летови, кои компанијата веќе ги имала откажано, но не ги отстранила од продажба. Случајот на Федералниот суд беше решен во мај оваа година, при што Qantas се согласи да плати 20 милиони долари на повеќе од 86.000 клиенти, се уште предмет на судско одобрување, покрај казната од 100 милиони долари за прекршување на австралискиот закон за потрошувачи. Во изјавата дадена за SPS, портпаролот на Qantas изјави дека оттогаш ги ажурирал своите процеси. Во сообщението се додава дека на клиентите им се обезбедуваат опции во случај на откажување на летот, вклучително и враќање на средствата, повторно резервирање или кредит за лет. Разгледуваме најнови откритија во светот на науката. Кина лансираше нов подземен детектор за откривање на неутрина. Тоа е ситна честичка која може да им помогне на научниците да разберат како функционира универзумот. Објектот чини 300 милиони долари, а треба да започне со работа во втората половина од 2025 година, според извештајот на Wing Kwang за SBS News. Гледајќи горе во небото, она што се наоѓа зад облаците е безграничниот мистериозен универзум за кој ние, како луѓе, се уште имаме многу прашања. А со цел да откријат како еволуирал универзумот, оваа група кинески научници одлучија да погледнат надолу и да одат под земја. Тие изградија масивен детектор на 700 метри подземја во Јужна Кина, само за да бараат неутрина, мала честичка која може да помогне да се одговори на прашањата за големиот универзум. Као Джун е директор на Институтот за физика со висока енергија и заменик проект менеджер на подземната неутрино обсерваторија Тјангмен или Джуно. Тој објаснува дека неутрината е една од основните честички што го сочинуваат нашиот материски свет. Поради фактот што таа едва и комуницира со други работи, досега е најмалку разбраната честичка во нашиот свет. Затоа треба да ја проучуваме. Силно се сомневаме дека неутриното може да се поврзе со неколку одамна постоечки загадки во нашиот универзум, објаснува директорот Као.
So neutrino is one of the fundamental particles that consist of our matter world and because it's barely interacted with other matters. So up to now, it's the least understood particle in our world. That's why we need to study it. We highly suspect that neutrino may associate with several non-existing puzzles in our universe.
Постојањето на неутрина е откриено пред речиси еден век, но во моментов истражувањето за честичката се уште е во раната фаза. Досега е откриено дека неутрината датираат од пред 13,8 милиарди години, кога универзумот се проширил од една мала точка со исклучително висока температура и густина. Научниците шпекулираат дека многу честички биле присутни во овој период, кој е попознат како The Big Bang. Но за разлика од другите честички, неутрината ретко влегува во интеракција со други честички, што ги прави многу тешки за откривање или мерење. И затоа, научниците сега се обраќаат кон овој джиновски подземен детектор во Кајпинг, Кина, за помош. Wang Jifang е поранешен директор на Институтот за физика со висока енергија, главен научник и проект менеджер на Джуно. Тој објаснува како ќе работи детекторот и вели дека тие се обидуваат да ги измерат разликите во масата на неутрините со користење на овој детектор за да дознаат кое неутрино е потешко, кое е полесно. Тоа е хиерархија на масата на неутрино. Се разбира, тие исто така се надеваат дека за време на овој експеримент ќе можат да видат експлозија на супернова во близина и ќе може да видат многу неутрина кои доаѓаат оттаму и добијат многу подобро разбирање за својствата на неутрините, а исто така и за механизмот на експлозија на супернова, вели господинот Джифанг.
We try to measure neutrino mass differences.
by using this detector to know that which neutrino is heavier, which one is lighter. That's the neutrino mass hierarchy. Of course, we also hope that during the lifetime of this experiment, we can see a supernova explosion nearby. And we can see many of neutrinos coming from there, and we can have a much better understanding of neutrino properties and also the supernova explosion mechanism.
И овој детектор е многу голем, му беа потребни повеќе од 9 години за да се изгради. Мора да биде подземја за да ги блокира космичките зраци и зрачењето да не ги нарушат неутрините. Детекторот во облик на топче е исполнет со течност, дизајнирана да произведува светлина кога поминуваат неутрина. Машината потоа ќе го проучува спротивното од неутрината, антинеутрината. Тие се произведени од судирите во внатрешноста на двете нуклеарни централи во близина. Кога овие антинеутрини ќе дојдат во контакт со честички во детекторот, тие ќе произведат светлина. Андреј де Гувеа, теоретски физичар од Универзитетот Northwestern, вели дека тогаш детекторот ќе фати светлината и ќе ја анализира. Она што го прави Джуно посебен, вели Гувеа, е тоа што има многу од овие фотонски детектори. Тие ја покриваат целата сфера на начин што досега не сме го направиле во ниту еден вид експеримент, изјави Гувеа.
So it's a big sphere with some liquid scintillator inside, and they instrument the surface of the sphere with these photon detectors. And what makes a Juno special is that there's a lot of these photon detectors. They cover the entire sphere in a way that we have not done before in any kind of experiment.
Детекторот е скап. Неговата изградба чини 300 милиони долари. Соединетите Американски држави и Јапонија исто така ги градат своите детектори за неутрино, кои се очекува да бидат онлайн околу 2027 и 2031 година. Тие ќе ги вкрстат резултатите и податоците од кинескиот детектор, користејќи различни пристапи. За научниците како доктор Као, не само што се надеваат дека детекторот може да одговори на постоечките прашања за неутрината, туку и да ги доведе до нови откритија. Нарачката на масата на неутрино е примерна цел, но за секој научник највозбудливото нешто е она што не е познато. Доктор Као вели дека тие всушност очекуваат нешто што не го планирале, нешто што никогаш не го замислиле од податоците. Тоа е навистина возбудлива работа. Не знаат од каде доаѓа, но очекуваат дека во иднина ќе имаат некои неочекувани откритија. Изјави Као Джун, директор на Институтот за физика со висока енергија и заменик проект менеджер на подземната неутрино обсерваторија Джангмен или Джуно.
The neutrino mass ordering is our planned goal, is our primary goal, but for actually for any scientist, the most exciting thing is we don't know. We actually expect that something we have not planned, something we have never imagined from the data. That's really our exciting thing. And we don't know where it's come from, from now. But we expect that in the future we will have some unexpected discoveries.
Вие сте со SPS на Македонски. Со вас е Маргарита Василева. Climate whiplash е термин што се користи за да се опише зголемената фреквенција и интензитетот на екстремните временски настани што ја зафатија земјината топка во 2024 година. Научниците велат дека глобалните просечни температури во текот на годината се на пат привремено да надминат 1,5 степени Целзиусови над прединдустријските нивоа, а климатските промени, предизвикани од човекот, се клучниот двигател. Подетелно на оваа тема во прилогот на Биуа Кван за SBS News, што на македонски го приспособи Ана Аврамовска. SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Во овој прилог во кој што ја разгледуваме 2024 година и се што се има случано, ќе погледнеме кон климатските промени. Оваа година беше година на екстремни временски услови и влијанието на тоа може да се забележи во здравјето на големиот корален гребен на Австралија. Дури од вселената, контрастните сини води на плитките лагуни и длабоките води прават коралниот гребен да може да се види како најголемата жива структура на земјата. сместен во Кораловото море на брегот на Квинсленд, најголемиот корален гребен во светот, покрива 348.700 квадратни километри, што е приближно колку големината на Италија и Јапонија. На големиот корален гребен има околу 600 различни видови корали, а тоа е исто така дом на речиси 9000 видови морски живот. Научниците кои го следат оваа светско наследство велат дека има дополнителни оштетувања од декември 2023 година по масовниот настан на избелување, два циклона и поплави.
If further this disturbance happens, like bleaching events or cyclones or more crinothorn starfish outbreaks, we'll expect that the coral cover will not regain the levels that we've seen before. In the Great Barrier Reef, we've seen the average of about 20 to 40% coral cover, which is an indication of a healthy reef. What we're seeing now is that coral cover is declining by two-thirds of what it was there before, but also not all the corals have been affected in the same way. We're seeing table acroporas, which was one of the ones, the fastest growing corals that gained, that was the main driver of recovery in the past 5 years, being severely affected by the mass bleaching event.
Термините мега пожар и мега суша се користат за да се опише интензитетот, големината и траењето на настаните со кои се соочуваат луѓето низ целиот свет. Во последните 20 години, екстремните пожари се двојно зголемени на глобално ниво. Ова е според истражувањето објавено на рецензираното списание Nature Ecology and Evolution во јуни оваа година. Истражувањето доаѓа во време кога податоците покажуваат дека глобалните емисии на јаглерод диоксид од фосилни горива достигнале рекордно ниво од 37,4 милиарди тони. Тоа е зголемување од 0,8% во последните 12 месеци, според глобалниот јаглерод буџет. Климатскиот совет на Австралија вели дека го користи терминот климатска камшична промена, за да се осврне на дивите осцилации меѓу многуте временски екстреми, предизвикани од климатските промени. Во нивниот 2-годишен извештај за долгорочните климатски трендови во Австралија, Бирото за метеорологија CSIRO наоѓа дека климата на Австралија се затоплила за 1,51 степен од 1910 година, а температурите на морската површина се зголемиле во просек за 1,08 степени од 1900 година. Доктор Карл Берганца вели дека оваа бројка ни покажува колку брзо се менува климата.
And this warming is largely now locked in. It's due to greenhouse gases that have already accumulated in the atmosphere, and those greenhouse gases will continue to warm the oceans in particular over the next couple of decades.
Во октомври оваа година Шпанија доживеа рекордни дождови и брзи поплави, најсмртоносните во минатите децении. Над 220 луѓе загинаа во источниот крајбрежен регион на Валенсија.
All these past days the army was not here. There were volunteers coming in waves of hundreds and hundreds. They have helped us a lot, and now we are grateful that the army is there. But I'm telling you, this happened on Tuesday, and today is Sunday.
Бангладеш доживеа најголеми поплави во последните 34 години за време на монсунската сезона помеѓу јуни и септември. Најмалку 71 лице загинаа со околу 1,2 милиони семејства кои со недели беа заробени во поплавните води, изложени на ризик од заразни болести. Источно од главниот град Дака, во Комила, земјоделецот Абдул Халим се врати во својот дом, каде што не останало ништо.
I used to live in this mud hut with my family. Strong current of flood water destroyed the house, so I sent my family to a shelter, and I am guarding the household. There's no way of living in here anymore.
Бангладеш исто така се соочува со најголемата епидемија на тропска треска во последните години поради подолгата монсунска сезона и зголемените температури. Над 400 смртни случаи поврзани со тропската треска се забележани оваа година. три од пет водечки истражувачки групи кои го следат глобалното затоплување предвидуваат дека оваа година ќе биде годината кога месечното и годишното затоплување привремено ќе ја надмине границата од 1,5 степени Целзиус на над прединдустриските нивоа. Оваа граница, сепак според Светската метеоролошка организација, нема да значи нарушување на Парискиот договор. А Обединетите нации велат дека ако ништо не се промени, светот е на пад да ја зголеми температурата на 3,1 степени Целзиусови. Овој век генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутиереш вели дека ова би требало да ги мотивира светските лидери да превземат нешто.
It is estimated to kill almost half a million people a year, and that's about 30 times more than tropical cyclones. We know what it is driving it. Fossil fuel charged, human induced climate change. And we know it's going to get worse. Extreme heat is the new abnormal. But the good news is that there are solutions. The good news is that we can save lives and we can limit its impact.
Поставувањето нова цел за финансирање на климата беше клучната цел на климатскиот самит на Обединетите нации COP29 во Азербејджан, кој се одржа оваа година. Тие средства од богатите нации ќе им помогнат на сиромашните нации да се справат со влијанијата на климатските промени. Речиси 200 земји беа представени на разговорите, кои траја прекувремено за повеќе од 30 часа. Конечната целна сума за финансирање за климата ги налути земјите во развој. Минимумот од 300 милиарди долари годишно може да дојде од широк спектар на извори, вклучувајќи јавни средства, заеми од развојните банки и приватни финансии. Представник за климата на Самоа, Седрик Шустер, вели дека сумата е помала од 1/4 од износот што го бараат земјите во развој, но барем дека тоа е важен почеток.
Still not the deal that we wanted. We didn't come here to get the outcome, but in terms of the spirit of multilateralism, we were wanted to engage with all the other countries, and it's we've come up with an outcome. Some of the, especially in the NCKG and the mitigation areas, that didn't go anywhere. But we're satisfied in a way. We've got something to start with.
Ставен на функција на минатогодишниот самит, фондот има за цел да им помогне на земјите во развој да ги компензираат загубите и штетите од екстремните временски настани, предизвикани од климатските промени. Следи 30 години застапување за земјите најранливи на климатските промени. Реалноста на зголемувањето на нивото на морето за ниските островски држави на Пацификот значи дека идејата за климатските бегалци станува се повеќе реалност. Од средината на 2025 година, австралиската влада може да доделува 280 специјални визи на граѓаните од Тувалу според новиот билатерален договор. Визите нема да бидат врзани за никаков услов за работа. 21-годишната Мирија Моријати од Кирибати изјави за SBS дека има многу силни чувства за преселувањето.
No one wants to leave. That is our we have our Tuvaluan fellows here. We have discussed with them about the fallibility, and they have stated, and we share the same way of thinking, that our Pacific people belong in the Pacific, because that's where they are. Their cultures, their identity is all rooted in our islands, and we do not want to leave our island. We tend to stay, we prefer to die where we are born and not to relocate.
Во меѓувреме, поморските научници продолжуваат со својата работа за заштита и рехабилитација на океанските и коралните екосистеми. Ова дело беше наградено со откривањето на најголемиот корал во светот во близина на Соломонските острови. Коралот е со големина на 5 тениски игралишта, со димензии 34 метри широк, 32 метри во диаметар и 5,5 метри висина. Научникот за корали Ерик Браун е дел од екипажот што го лоцираше како дел од експедицијата на National Geographic Pristine Seas. Тој вели дека добриот дел е дека големите корални видови имаат висок потенцијал за репродукција, обезбедувајќи корисни информации за обновувањето на коралните гребени.
This year I returned to Fiji to meet with climate ministers from across the Pacific, where the impacts of climate change are a clear and present danger, not far away. Distractions, where climate change is not seen as a subject for negotiation, but a matter of their very existence. This is a message that the world needs to hear and a reality the world needs to see.
Овој прилог за SBS News го подготви Бива Кван.
Ето тоа беа нашите содржини за денот. За крај да се подсетиме и на главните вести на SBS. Поранешниот американски председател Джими Картер почина на 100 години. Инспекторите бараат да ја утврдат причината за најтешката авионска несреќа во Јужна Кореја во последните 27 години. И Новак Джокович повика на поголема транспарентност за суспензијата за допинг во спортот. И тоа е се за денеска, драги слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Следната програма е утре во 12, а во меѓувреме посетете не на интернет sbs.com.au/Macedonian и Facebook SBS Macedonian за избор прилози. Од Ана Абрамовска и Маргарита Василева, до слушање до утре и пријатно попладне. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.